Sudānas pagaidu militārā padome pārvalda valstī kopš bruņotie spēki aprīlī gāza prezidentu Omāru al-Bashiru pēc vairākus mēnešus ilgiem Bashira valdības pretinieku protestiem. Pagaidu militārā padome un opozīcija pirms nedēļas panāca vienošanos par varas sadali pārejas posmā līdz vēlēšanām. Puses vienojās izveidot valsts pārvaldes padomi, kuras prezidents rotācijas kārtībā būs militāra persona vai civilists. Plānots arī izveidot neatkarīgu tehnokrātu valdību, kā arī veikt izmeklēšanu par jūnija notikumiem, kad galvaspilsētā Hartūmā, izklīdinot protestētājus pret militāro pārvaldi, tika nogalināti vairāk nekā 100 cilvēki. Vēl šonadēļ pagaidu militārā padome paziņoja, ka novērsusi valsts apvērsuma mēģinājumu un par tā plānošanu aizturēti 12 virsnieki un 4 kareivji.